Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda taniqli iqtisodchi bloger Hayotxon Nasriddinovni milliy xavfsizlik xizmati hibsga olgani xabar qilinmoqda.
По моим данным, его задержали около 20 октября.
Namanganda burg'ulash borayotgan Mingbuloq neft koni yaqinidagi aholi yana yong'in chiqmasin deb masjidlarda duo o'qiyapti.
Atrofdagi aholini birinchi xavf paydo bo'lishi bilan evakuatsiya qilish kerak.
Toshkentdagi ba'zi masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlarda aytila boshladi.
Sizga hech bilmasa edi, ovoz kuchaytirgichni qo'ygan bo'lsa kerak, o'zim eshitiladi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bishkek O'sh yo'lining 457-kilometrida 6-noyabr kuni yuz bergan avtohalokat oqibatida 10 kishi halok bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, halok bo'lganlar 23 yoshli Kamoliddin Qodirjonov, 29 yoshli Fahriddin Abduvaliyev, 28 yoshli Husniddin Abduvaliyev, 23 yoshli Qodirjon Abduvaliyev, 23 yoshli Qodirjon Nabijonov, 40 yoshli Qodirjon Shabdanov, 23 yoshli Barnoxon Ashirova, 23 yoshli Qodirjon Mamajonov, 22 yoshli Rasuljon qizi Navrozxon, 28 yoshli Akmaljon Razaqulovdir. Yana bir nafar halok bo'lgan odamning shaxsi hozirgacha aniqlanmagan. Bishkek O'sh yo'lidagi fojia yo'lovchilarni olib ketayotgan Honda avtomashinasi bilan gaz balonlarini olib ketayotgan Man rusumidagi yuk mashinasi to'qnashuvi oqibatida yuz berdi. Voqea joyida 8 kishi halok bo'lgan, 2 kishi esa kasalxonada vafot etgan. AQShning Texas shtatida avtomat bilan qurollangan odam cherkovga bostirib kirib, 26 odamni otib o'ldirdi. Xabarlarga qaraganda kamida 20 odam yaralangan. Voqea Sutherland Springs shaharchasidagi Baptistlar cherkovida 5-noyabr kuni soat 11:00 20 daqiqa o'tganda sodir etildi. Associated Press, CBS va CNN politsiyaga tayangan holda o'q otgan shaxs 26 yoshli Devin Patrick Kelly ekani aniqlanganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Kelly San Antonio shahrida yashagan va terror guruhlariga aloqador bo'lmagan. Hujumchi politsiya tomonidan ta'qib qilinish jarayonida o'z mashinasida o'lik holatda topilgan. 6-noyabr kuni Jizzax shahrida davlat arbobi va yozuvchi Sharof Rashidov tavallidining 100 yilligi doirasida uning haykalining ochilish marosimi bo'ldi. Marosimda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning joriy yil 27 martdagi atoqli davlat arbobi va yozuvchi Sharof Rashidov tavallidining 100 yilligini nishonlash to'g'risidagi qarorida Jizzax shahrida uning xotirasiga bag'ishlangan yodgorlik majmuasini barpo etish va haykalini o'rnatish belgilangan edi. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya yamanlik isyonchilarning Er-Riyodga ballistik raketa otishida Eronni aybladi. Koalitsiya bu hujum urush harakati o'laroq baholanishi mumkinligini aytib, unga munosib javob qaytarish huquqiga ega ekanligini aytdi. 6-noyabr kuni e'lon qilingan bildiruvda isyonchi Hutilar amalga oshirgan hujumda Eronning qo'li borligi, bu hujum Saudiya Arabistoni qirolligiga qarshi urush harakati o'laroq ko'rilishi mumkinligi aytiladi. Bildiruvda shuningdek koalitsiya Eronga tegishli javob qaytarishi mumkin deyiladi. Livandagi Hizbulloh guruhi Saudiya Arabistonini bosh vazir Saad al-Haririga iste'foga ketishi uchun bosim ko'rsatganlikda aybladi.
Al-istiqala kanat qararan saudiyan umli ala rais Saad al-Hariri va ujbira alayhi.
Saudiya Arabistonining bosimi ostida bosh vazir Saad al-Hariri iste'fo berishga majbur bo'ldi. Haririning iste'fo berish xohishi ham, niyati ham yo'q edi. Bu uning qarori va xohishi emas, dedi 5-noyabr kuni Hizbulloh rahbari Hasan Nasrulloh noma'lum joydan turib televideniya orqali qilgan chiqishida. Hizbulloh guruhi dunyoning ko'plab davlatlari, jumladan Arab davlatlari ligasi tomonidan ham terrorchi tashkilot sifatida ko'riladi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 5-noyabrda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni Bishkekda qabul qildi. Uchrashuvda tomonlar Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka, Almazbek Atambayevning Toshkentga qilgan tashriflari doirasida erishilgan shartnomalarni amalga tatbiq etish yuzasidan so'zlashdilar. Shuningdek, transport, turizm va savdo-iqtisodiy sohalarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalasini muhokama qildilar. Abdulaziz Komilov Qirg'izistonga 4-noyabrda ish safari bilan kelgan edi. O'zbekiston aholisi soni 2017 yil 1 oktyabr holatiga ko'ra 32 million 511 900 odamga yetdi. Bu haqda 6-noyabr kuni Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga tayangan holda Gazeta.uz nashri xabar berdi. Ma'lumotda ta'kidlanishicha, yil boshidan beri aholi soni 391 400 odamga yoki 1.2%ga ko'paygan. Aholining 16 million 451 900 nafari 50.6% shaharlarda, 16 million 60 mingi 49.4% qishloqlarda yashaydi. Yanvar-sentyabr oylari oralig'ida 523 600 bola tug'ilgan. 2017 yilning 9-chi oyida 116 900 odam vafot etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. inson huquqlari.
O'zbekistonlik taniqli bloger, jurnalist va iqtisod fanidan dars bergan o'qituvchi Hayotxon Nasriddinov Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Taniqli jurnalist Aleksey Valasevich o'zining Aziatera Info internet nashrida xabar qilishicha, 20-oktyabrga yaqin o'zbekistonlik taniqli bloger, jurnalist va o'qituvchi Hayotxon Nasriddinov Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olingan.
Информацию не передали люди, которые знали его лично. А эти люди...
Bu haqda menga o'zini Nasriddinovning tanishlarimiz deb tanishtirgan kishilar xabar berdi. Ularning aytishicha, bloger shu kunda Milliy xavfsizlik xizmatining Gvardeyskiy ko'chasidagi hibsxonasida saqlanmoqda. Hibs sabablari noma'lum, bundan tashqari uni advokatdan o'z ixtiyori bilan voz kechgan deb aytishibdi. Yaqinlari xavotirda, dedi jurnalist Valasevich. Jurnalistning aytishicha, Nasriddinovning Toshkentda yashayotgan oilasi matbuot bilan aloqaga chiqishni istamayotir. Valasevich buning sababi oilaga Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan bosim o'tkazilayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb taxmin qilmoqda. Hozir Rossiyada ishlayotgan asl farg'onalik jurnalist, Farg'ona.ru axborot agentligi bosh muharriri Daniel Kislovning aytishicha, Hayotxon Nasriddinov uning nashriga 10 dan ortiq maqolalar yozgan. Daniel Kislovga ko'ra, hibsga olinganiga qariyb 15 kun bo'lishiga qaramay, blogerning nega ushlanganiga oid biror ma'lumot yo'q.
Мы не знаем официального обвинения, которое предъявлено ему, и это самое ужасное, что он уже 16 дней как минимум находится в режиме инкоммуникации.
Unga qanday ayblov qo'yilganini hanuzgacha bilmaymiz va eng ayanchlisi ham shu, qariyb 16 kundan beri uni inkommunikado rejimi, ya'ni yaqinlari va advokat bilan aloqadan uzilgan holda saqlashmoqda. Uning oilasi bizning agentlik bilan aloqaga chiqishga rozi bo'lmadi, dedi Daniel Kislov. Hayotxon Nasriddinov Farg'ona.ru nashri uchun o'z ismi bilan 15 taga yaqin jiddiy tahliliy maqolalar yozgan. Uni jurnalist deb hisoblayman, deya baho bergan Daniel Kislovga ko'ra 47 yashar Nasriddinov asli toshkentlik iqtisodchidir. Kislovga ko'ra jurnalist iqtisod fani bo'yicha oliy ta'lim olgan. Nasriddinov iqtisod fani bo'yicha oliy ta'lim olgan, keyinchalik Yaponiya va Janubiy Koreyada malaka oshirgan, iqtisod fanlari nomzodi, bank ishi bo'yicha 30 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifidir. So'nggi yillarda bloger Toshkentdagi 94 sonli maktabda dars berayotgan edi.
Говорить о том, что он был критиком режима, я бы не стал. Наоборот, он был довольно лояльным человеком к этому режиму.
Men uni rejimning tanqidchisi demagan bo'lardim. Aksincha, hukumatga moyil avtor edi. Ammo unda iqtisodiy siyosiy tahlil kuchli edi. U dunyoqarashi keng bo'lgan ziyoli, ilmli jurnalist edi. 2005-yillarda u O'zbekistonda tuzilgan Serqiyosh O'zbekiston koalitsiyasining a'zosi ham bo'lgan va bu harakatlar bostirilgan kezda qisqa muddat hibs qilingach, O'zbekistonni tark etishga majbur ham bo'lgan edi, dedi Daniel Kislov. Bundan tashqari Hayotxon Nasriddinov Ozodlik radiosi rus xizmati Radio Svobodaga ham 30 dan ortiq maqolalar yozgan. Uning so'nggi maqolasi 2012-yilda chop etilgan. O'z maqolalarida u O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy iqtisodiy hayotiga oid aktual mavzular, Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid mavzularni ko'targan va tahlil qilgan.
Ozodlik radiosi diniy e'tiqod.
Toshkentdagi ba'zi masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichda aytila boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentning Yunusobod, Chilonzor, Hamza, Yashnobod tumanlaridagi yirik masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlar orqali aytilmoqda. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, hozircha azon ovozi masjiddan 300-500 metr nariga eshitilmoqda. Ammo namozxonlar tez orada ovozni baralla ko'tarishga ruxsat berilishi kutilayotganini aytmoqda. Masjidlarda ovoz kuchaytirgichdan foydalana boshlagan haqidagi ilk xabar bergan Azon.uz saytiga ko'ra, O'zbekistonning boshqa viloyatlari Andijon va Farg'onada ham ba'zi masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlar orqali chaqirilmoqda. Sayt o'z manbalariga tayanib, Toshkentning Yunusobod, Chilonzor, Sergeli tumanlaridagi masjidlarda chaqirilayotgan azon ovozi atrof mahallalardan eshitilib turganini xabar qildi. Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish noyabr oyining boshlarida boshlangan.
Sizlar eshitilmas edi, ovoz kuchaytirgichni qo'ygan bo'lsa kerak, o'zim eshitiladi. Eshitiladi endi. Ali tong payti uncha shovqin suron bo'lmaydi, kunduz kuni eshitilmaydi, chunki moshina shovqin surani nimalar ko'pda. Bizdan bir 300 metrda.
Dedi jurnalist. Toshkentdagi boshqa namozxonlar bilan suhbatlashgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, hozircha ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish mumkin degan og'zaki yoki yozma ruxsat berilgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Jumladan Ozodlik bog'langan Toshkentdagi masjidlardan birining imom xatibi muovini ayrim masjidlarda imomlar o'zlari tashabbus qilib, yaxshi niyat bilan ovoz kuchaytirgichlardan foydalana boshlaganini aytdi. Shu azonga ruxsat berilar ekan degan gaplardan keyin imomimizning o'zlari yaxshi niyat qilib, ovoz kuchaytirgichning ovozini biroz ko'tarib qo'ydilar. Juda unaqa baland qilib yuborganimiz yo'q. Prezident prezidentimiz aslida shu kunlarda ruxsat berarkanlar deyishyapti. Umid qilib turibmiz, dedi poytaxtdagi masjidlardan birining imomi muavini. Hozircha Ozodlik bu xabarga biror rasmiy idora yoki shaxsdan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. 26 oktyabr kuni Toshkentdagi Shayx Zayniddin jome masjidida bo'lgan imom xatiblar yig'ini va unda azonni ovoz kuchaytirgichlarda aytilishiga ruxsat berilishi mumkinligi aytilgani ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Mazkur tadbirda qatnashgan manbasiga tayanib xabar qilgan Azon.uz saytining yozishicha, yig'ilish ishtirokchilari masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichlar vositasida chaqirishga ruxsat beriladimi degan savolni o'rtaga tashlagan va buning ortidan imomlarning yaqin kunlar ichida bu borada amaliy ishlarga o'tilishi belgilab qo'yilgan. Bu borada 30 oktyabr kuni Ozodlikka izoh bergan Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, aslida diniy idora bu va yana boshqa masalalar, xotin-qizlarning ro'mol o'rashi, maktablarda dinshunoslik darslarini qayta tiklash kabi qator masalalarda ruxsat berilishini so'rab, prezident Mirziyoyev devoniga murojaat qilganini ham aytgan.
Bu masala ham, ro'mol masalasi ham, yosh bolalarni masjidga borish masalasi ham, ularga yoshlikdan islom dinini tushuntirish masala hammasi to'g'risida yuqoriga bizning diniy idoramiz rahbariyat tomonidan murojaat qilingan. Yangi prezidentimiz nima bo'lganlaridan keyin mana shu o'zgarishlar boshlaganlarida bizning diniy idora ham murojaat qilgan. Shular sekin asta sekin asta mana hal bo'lib kelyapti.
Degan edi 30 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Shayx Abdulaziz Mansur. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda 2037 ta masjid bor.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar. Qirg'iziston Qozog'iston o'tkazmayotgan tovarlarni O'zbekistonga sotmoqchi, tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Artyom Novikov O'zbekiston qirg'iz tovarlarini sotib olishga tayyorligi to'g'risida bayonot berdi. Qirg'iz-qozoq chegarasidagi muammolar tufayli Qirg'iziston o'z mahsulotlarini sotish uchun muqobil bozorlar qidirmoqda. Novikov Toshkentda bir necha ikki tomonlama shartnomalar imzolanganini xabar qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston O'zbekistonga kartoshka, sut mahsulotlari, qurilishda ishlatiladigan toshlar va ko'mir taklif qilishi mumkin. Tadbirkorlar bizning mahsulotimizni taqdim etishlari va sheriklar topish uchun yaqin kunlarda o'zbekistonlik hamkorlar bilan biznes dialog tayyorlayapmiz, dedi Qirg'iziston vaziri. Novikov Xitoy tomoni bilan ham hamkorlik masalalari ishlab chiqilayotganini qo'shimcha qildi. Avvalroq Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev hukumatga Qirg'iz-Qozoq chegarasida turib qolgan tez buziluvchi mahsulotlarni sotish uchun muqobil bozorlar topish masalasini hal qilish topshirig'ini bergan edi. Atamboyev tez muddat ichida Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini loyihalashtirish va qurish zarurligini ham aytib o'tgan. Prezident Almazbek Atamboyevning Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umarbek Babanovni qo'llab-quvvatlaganlikda ayblagan ortidan Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarasidagi nazoratni 10 oktyabrdan boshlab kuchaytirdi. Qirg'iziston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi ko'ra 20 oktyabrdan 28 oktyabrga qadar Qozog'istonda Qirg'izistondan tovarlar olib kirishda 16 ta qoidabuzarlik qayd etilgan. Hafta davomida 100 tonna mahsulot Qirg'izistonga qaytarilgan. Vazirlik bayonotida ta'kidlanishicha 3 ta holatda mahsulotlar fitosanitariya sertifikatsiz olib kirilgan, 3 marta zararkunandalar aniqlangan va qadoqlashda markirovka yo'qligi bilan bog'liq 10 ta holat aniqlangan. 3 noyabr kuni Qorday tumanida o'tkazilgan fitosanitariya nazorati davomida Qirg'izistondan olib kelinayotgan 20 tonna xurmo tekshirilganida zararkunandalar topilgani va shu sababli mahsulotlar ortga qaytarilgani aytildi. 10 oktyabrdan boshlab Qozog'iston chegara nazoratini kuchaytirish oqibatida o'tish punktlarida bir necha kilometrlik tiqin paydo bo'lgan. Ayniqsa tez aynidigan mahsulotlarni olib ketayotgan mashinalar haydovchilari zarar ko'rmoqda. Ikki mamlakat bosh vazirlarining Ostonada bo'lib o'tgan muzokaralarida 19 oktyabrdan boshlab yo'lovchi transporti va qo'lida yuki bo'lgan yo'lovchilarning chegaradan o'tishi yengillashtirilishi borasida kelishuvga erishildi. Chegaradagi nazoratning kuchaytirilishini Ostona Qirg'izistondan kelayotgan kontrabandaga qarshi kurash bilan izohlamoqda. O'z navbatida Bishkek Qozog'iston tomoni sunniy to'siq o'rnatmoqda deya ta'kidlab kelmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Namanganda burg'ulash borayotgan Mingbuloq neft koni yaqinidagi aholi yana yong'in chiqmasin deb masjidlarda duo o'qiyapti.
Atrofdagi aholini birinchi xavf paydo bo'lishi bilan evakuatsiya qilish kerak.
Mirziyoyev Sharof Rashidov yubileyining 100 yilligiga Jizzaxga bordi. Shaharda xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirildi. Qirg'iziston tomoni O'zbekiston Qozog'istonga kiritilmayotgan qirg'iz tovarlarini sotib olishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
6-noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Sharof Rashidovning 100 yillik yubileyi tadbirlarida ishtirok etish uchun Jizzaxga kelishi munosabati bilan Karimov davridagi kabi kuchaytirilgan xavfsizlik choralari qo'llanildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzaxliklar 7 oy tayyorgarlik ko'rgan Sharof Rashidovning 100 yillik yubileyining asosiy tadbirlari 6-noyabr kuni o'tkazildi. Ertalab Jizzaxga yetib borgan Prezident Mirziyoyev Rashidov haykalining ochilish marosimida qatnashdi. Jizzax viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, tadbirda Toshkentdan kelgan Senat a'zolari, parlament deputatlari, hukumat vakillari va viloyatlardan kelgan mulozimlar hamda xorijlik mehmonlar ishtirok etgan. UZA xabariga ko'ra, Sharof Rashidov haykalini Shavkat Mirziyoyev bilan Sharof Rashidovning qizi Sayyora Rashidov o'chgan. Shu kuni Mirziyoyev Rashidov yubiley munosabati bilan qayta qurib bitkazilgan muzeyga ham borgan. Kunning ikkinchi yarmida Jizzax viloyati musiqali drama teatrida Rashidov yubileyiga bag'ishlangan xotira kechasi va konsert dasturi bo'lib o'tdi. Shu kuni ertalabdan Jizzax shahri Jizzaxlik mahallasidagi Sharof Rashidov tug'ilgan va hozirda uning nomi bilan ataladigan ko'chada yashovchilar uylaridan chiqmaslik borasida ogohlantirildi. Bu vaqtda ushbu ko'chada yashovchi yigit Ozodlikka ma'lum qildi.
Ertalabdan ikki kishi uyimizga keldi. Ikkalasi ham harbiy kiyimda, lekin yonida quroli yo'q edi. Ular bugun ko'chaga umuman chiqmanglar, eshik va darvozalarni ochiq qoldirmanglar, hammasi yopiq tursin, derazalarni yopib qo'yinglar va derazadan ko'cha tomonga umuman qaramanglar deyishdi. Hozir darvozalarimiz qulflangan holda, ko'chada militsiya xodimlaridan boshqa hech kim yo'q, hamma uyida o'tiribdi,
dedi Jizzaxlik yigit. Jizzaxdagi banklardan birida ishlovchi boshqa bir yigitning aytishicha, 6-noyabr kuni bank xodimlariga ham ko'chaga chiqmaslik buyurilgan.
Kecha majlis qilib, obetlaringizni uydan olib kelinglar, hech kim ofisdan tashqariga chiqmasin deyishdi. Birgina bizning bankka emas, shahardagi barcha idoralarga bugun hatto obet qilish uchun ham ofisdan chiqmaslik aytilgan. Hamma ishchilar ofisdan chiqmasdan o'tiribdi,
dedi 6-noyabr soat 13:30 Ozodlik bilan suhbatlashgan bank xodimi. Shu kuni Jizzaxda bozor, choyxona va do'konlarning hammasi yopib qo'yildi. Bu vaqtda Ozodlikka Jizzaxlik boshqa bir manba ma'lum qildi.
Men zarur ishim bois shaharga kelgandim. Katta dehqon bozori yopib qo'yilgan. Bozorda hech kim yo'q. Markazdagi birorta ham do'kon ishlamayapti. Hatto ovqatlanish uchun biror joy ishlamayapti. Choyxonalar ham yopiq,
dedi Jizzaxlik manba. Jizzaxlik mahallasida yashovchi bir qariyaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, mahalladan chiqish yo'llarining barchasi to'sib qo'yilgan.
Men bugun tishim og'riyotgani uchun yashirincha shahar poliklinikasiga borib keldim. Asosiy ko'chalarimizning barchasi to'sib qo'yilgan. Men aylanma yo'llar bilan borib keldim. Ayrim ko'chalarga shlagbaum qo'yishgan. Ba'zilarida katta yuk mashinasi turibdi. Boshqalarida temir panjaralar turganini ko'rdim. Ko'chaning to'silgan joyida post qilishgan. U yerda militsiya xodimlari va SMB formasidagi odamlar turibdi,
dedi Jizzaxlik mahallasida yashovchi qariya. Rashidovning 100 yillik yubileyi oldidan jizzaxliklar uylarining shiferlarini tunikaga almashtirib, uni qizilga bo'yashga majburlandi. Belgiyadan keltirilib, ko'chalarga o'tkazilgan gul va daraxtlar quriy boshlagach, ko'chatlarning har biriga bittadan odam biriktirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mingbuloqliklar yangi neft konining eson-omon ko'z yorishi uchun duo qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namanganda katta miqdorda neft koni topilgan. 6000 metr pastlikda ekan. Hozircha 3,5 ming metr kovlanib bo'lindi. Bugun masjidlarda duolar qilindi. Tez orada yangilik kutib qolamiz deb xabar tarqatdi juma kuni Telegram tarmog'idagi namanganliklar guruhi. 6-noyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan mingbuloqliklar bir necha oydan beri xitoyliklar yetakchiligidagi mutaxassislar Mingbuloq konini burg'ulashayotgani va shu kunlarda xalq og'zida paxta tezroq tugasinu, kondan neftni eson-omon olish boshlansin degan gaplar yurganini aytishdi. Yangi kon bizning mahallamizdan nari borsa 1 kilometrcha masofada. U yoqqa bizni o'tkazishmaydi, melisalar turibdi. Xitoyliklar, Buxoro, Qarshidan kelgan o'zimizning mutaxassislar ishlayapti. Neft chiqish boshlansa, ish qilib yana yong'in boshlanmasmikin degan xavotir bor xalqda. Lekin xitoyliklar tarjimoni bilan uymayib yurib, qo'rqmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi, bu safar yong'in chiqmaydi deb chiqishdi. Juma vazida ham imomlarimiz duo qildi, eson-omon neftlarni qazib olishsin deb. Biz ham shu duodamiz, deydi burg'ulash ishlari borayotgan hududga tutash Chordana mahallasida yashovchilardan biri. O'zbek nefti gaz aksionerlik jamiyati rasmiy saytida yozilishicha, Mingbuloq konida neft o'zlashtirishga qaratilgan dastur doirasida 255.3 million AQSh dollari miqdorida chet el investitsiyasini jalb etish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda neft zaxirasini ko'paytirish, shuningdek, Mingbuloq konida 4 ta yangi quduqni burg'ulash va avval burg'ulangan 4 ta quduqni kapital ta'mirlash ishlarini amalga oshirib, neft qazib chiqarish ko'zda tutilgan. Mingbuloqdagi burg'ulash ishlarini Xitoyning Drilling Engineering Company Limited shirkati amalga oshirmoqda. 6000 metr chuqurlikda joylashgani taxmin etilayotgan yangi kon o'zlashtirishga kirishilsa, undan yiliga 200 ming tonna neft qazib olish kutilmoqda. Namanganning Mingbuloq tumanida ulkan neft konining ochilgani xabari 1992 yil erta bahorida paydo bo'lgan va bu yangilik endigina mustaqil bo'lib, iqtisodiy muammolar girdobiga tortila boshlagan O'zbekiston uchun yaratgandan berilgan ehson sifatida talqin etilgan edi. O'zbek nefti gaz korxonasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husayinovga ko'ra, geologik tadqiqotlar uchun quduq burg'ulayotgan paytda kutilmaganda qariyb 8000 metr chuqurlikdan neft vulqondek otilib chiqqan. O'sha kunlarda Mingbuloqda tashkil etilgan maxsus shtab raisi o'rinbosari bo'lgan Husayinov, xitoylik mutaxassislar olib borayotgan hozirgi burg'ulashning ham asosan geologa razvedka maqsadida ekanini taxmin qiladi. Ayni paytda neftning yana vulqondek otilish xavfi mavjudligini ta'kidlagan bu mutaxassis, oradan 25 yil o'tib qazilayotgan yangi quduqning yangi texnologiyalarga asoslangani va loyiha ishtirokchilari har qanday ehtimolga tayyorligiga ishonishini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
1992 yilda katta shov-shuvga sabab bo'lgan Mingbuloq neft konining nega kutilgani kabi O'zbekistonni neft mustaqilligiga olib chiqa olmagani, ayni kunlarda Mingbuloqda burg'ulanayotgan konning mamlakat iqtisodiga ehtimoliy ta'siri haqida O'zbek neft gaz kompaniyasi raisining sobiq o'rinbosari Anvar Husayinov mulohaza yuritadi.
Bu juda dunyodagi eng hali murakkab va juda ham noyob degan konlardan biri.
Nimada noyoblik?
Bu konni noyobligi shundaki, bu o'tgan safar qariyb 8000 metr chuqurlikdan chiqqan. 7800 metr chuqurlikdan neft otilib chiqqanda. Endi odatda neftlar yer yuzasida eng chuqur bo'lsa, mana Rossiyalarda samolyotlar 2000 metr chuqurlikda bo'ladi. Mana Saudiyalarda endi 50 metr 100 metrda o'sha tog'ni tagida siqilib yotgan neft qatlami bo'lgan. U birinchi marta buni neft qazish uchun qazilmagan bu quduq. SSR Geologiya vazirligi yerni o'sha eng chuqur qatlami devon degan qatlami bo'ladi. O'sha devon qatlamini ko'rish uchun o'sha ilmiy maqsadlarda, geologiya maqsadlarida qazilgan va u uzoq bir necha yil qazib har safar pul topilganda kunlardan bir kuni bu vulqon shunaqa ham katta kuch bilan otganki,
bu 1992 yil martida bo'lgan bu vulqon
92 yil mart oyida bo'lgan. O'shanda men mana shu konni boshida bo'lganman. Hukumatni shtabi tuzilgan o'sha ekologik xavfni oldini olish bo'yicha yerlarni to'ldirib kelayotgan neftlarni yig'ib olish bo'yicha shtab tuzilganda mana shu shtabda muvin bo'lganman. Bir kunda 24 000-25 000 tonnagacha neft otgan.
Bu ko'pmi?
Bu judayam ko'p, judayam. Bitta masalan quduqdan bunchalik chiqishi bu rekord bu. Juda katta miqyosda neftni otayapti-da, neft o'sha yerda Norin daryosi shunday yaqingina joyda edi. Qiyalik yana uni olib boring. Shu neft o'sha daryoga borishi mumkin edi. Biz uni oldini oldik, darrov haligi to'siqlar qildik, keyin o'sha yerni o'ziga plyonkalar qo'yib tagiga chiqayotgan neftlarni minglab odamlarni jalb qilgan holda nasoslar bilan, chelaklar bilan, boshqa qo'limizdan kelgan choralar bilan birinchi kunlari ekologik xavfsizlik ta'minlandi. Keyinchalik haligi katta zaxiralar bo'lgan rezinadan o'shalarni olib kelib, shunga neftlarni solib, o'shanda ma'lum bo'ldiki, shu joyda yoki bir haligi shunday bir qilib yotib keng bo'lmagan joyda bir neft qatlami bor deb o'yladik. Lekin endi neft konini qazib olish fani borda, o'shani shunday talabi borki, neft koni qanchalik uni nimasi hududu keng, qanchalik uning o'sha chuqurligi va boshqa taxminan aniqlash uchun bitta quduq yetarli emas. Endi unga bir 10 ta quduq qazish kerak. O'shani kontrolini neft endi hovuzlay bo'ladi-da. O'sha hovuzni endi chuqurligini aniqlab olish uchun 10 ta quduq qazish kerak. 7800 metr chuqurlikka bitta quduq qazish juda qimmat turadi. 1 yil qazish kerak uni. O'shanda keyin O'zbekistonda voyat ko'k dumaloq koni endi ochilgan, juda katta kon, chiroyli. Hamma o'zini kuchini yo'qotishadi-da. Bu konni o'shanda aytamanki, juda katta, har kuni 25 ming tonna undan ortiq neft tashilganda yonib ketmasligi uchun o'shanda bir juda qiyinchilik bilan bu konni og'zini yopishdi.
Bir 3 oy davom etgan yong'in bo'ldi-ku o'sha joyda.
Ha, yong'in bo'ldi. Bo'ldi. O'shanda choralarni ko'rishdi Italiyadan, Yaponiyadan, Saudiyadan mutaxassislar kelishdi netga. Rossiyaliklar hammasi xalqaro bir haligi maslahat qilib, o'sha yerda bir yo'lini topishdi-da, gidrovzrif qilishdi o'sha yerda. U yer qatlamini uni ustiga tushirib to'xtatishdi. Hozir men o'ylaymanki, bu yerda ikkita fikr bo'lgan olimlarning fikri. Bittasi o'sha Farg'ona vodiysini tog' qatlamlarini tagida katta bir neft koni bo'lishi mumkin. Lekin bu neft koni kelajak avlodlarga qarashlik. Bugungi kunda uni katta chuqurlarda qazib olish iqtisodiy tomondan uncha ham foydali emas.
O'zbek neft gaz kompaniyasi raisining sobiq o'rinbosari Anvar Husayinov bilan Pragadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, oxirgi 4 oy ichida 7 nafar adib oilalari o'zlari yashagan Do'rmon O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga qarashli kottejlardan majburan chiqarib yuborilgan. Vaqtda ma'lum qilgan ijodkorlarning aytishicha, adiblarni chiqarib yuborish qarori yozuvchilar uyushmasi talabi va Toshkent viloyati Chirchiq tumani sudi ajrimi bilan olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 65 yashar shoira Bibisora Turobova 2 nafar nogiron o'g'li bilan Do'rmon ijod uyi kottejlaridan birida 2 yildan buyon istiqomat qilib kelayotgandi. Ammo yozuvchilar uyushmasi talab bilan shoira 6 noyabr kuni kottejdan majburan chiqarilgan va o'zining aytishicha doimiy yashash joyi topish sharti bilan 2 oy vaqtincha yashash uchun ijod uyi mehmonxonasiga joylashtirilgan. Bibisora Turobova borar joyim yo'q deb aytadi.
Yo'q. Demak, 18 yil oldin hamma narsa sotilib ketgan. Qarzga ketgan, qarzga.
Bibisora Turobova kottejdan chiqarilgan yagona shaxs emas. Bu ro'yxatda iyun oyidan buyon O'rozboy Abdurahmonov, Nortuxta Qilich, Rajabboy Rauf, Sayfiddin Rafiddin va boshqa adiblar ham bor. Ozodlik hozirda Do'rmon ijod uyida kamida 5 ta kottej bo'sh turganini aniqladi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi xodimi uyushma rahbariyatining ijodiy safarda ekanini bildirib, kottejlardan adiblarning chiqarilishi sababiga izoh bermadi. Ammo ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik adiblardan biri yozuvchilar uyushmasi qarori qonuniy ekanini aytdi. 20 dan ortiq kottej va 3 qavatli mehmonxona uyushma tasarrufidadir. U yerda ba'zilar muddatidan ziyod yashagan, o'zicha qo'shimcha qurilishlari qilgan, kottejlari olib qo'yilganlardan ba'zilarining Toshkent shahrida o'z kvartiralari va hovullari bor, dedi o'zbek adiblardan biri. O'zbekiston prezidentining 2010 yil 26 fevraldagi qaroriga asosan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi huzurida ijod fondi tashkil etilgan va unga Do'rmon ijod uyi kottejlari va mehmonxona xonalarini uyushma a'zolariga ijodiy xizmat safarlari uchun foydalanishga berish tartibi ishlab chiqilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, yozuvchilar uyushmasi kottejlarni faqat uyushma a'zolariga va uzog'i bilan 1 yilga berishga qaror qilgan. Shu yilning 3 avgustida video selektor yig'ilish o'tkazgan prezident Shavkat Mirziyoyev har bir viloyatda ijodkorlar uchun 2 tadan ijod uyi barpo etishga topshiriq bergandi. Mirziyoyev shuningdek viloyatlardan poytaxtga kelgan ijodkorlarning propiskasi 100% hal qilinishini ham aytgandi. Pensiya yoshidagi ijodkorlarga esa pensiyani ham gonorarni ham to'liq berishga va'da qilgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.